Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Essentials of Computer Organization and Architecture ni Linda Newell kasama si Julia Lobur sa edisyong ito. E isang aklat-aralin sa computer science na nagpapaliwanag kung paano aktual na gumagana ang isang digital na computer. Hindi ito nakatuon sa paggawa lamang ng software. Sa halip, sinusundan nito ang landas mula sa mga bit at logic gate, patungo sa instruksyon ng makina, processor, memorya at mga input at output device. Bottom-up ang ayos ng pagtalakay, kaya nagsisimula sa pinakamaliit na bahagi ng hardware bago ipakita kung paano nabubuo ang mas mataas na antas ng software at paggamit ng system. Saklaw nito ang mga pangunahing paksang karaniwang kailangan sa kursong Computer Organization at Architecture. At nakaugnay ito sa mga gabay ng ACM at IEEE para sa Computer Science Curriculum. Layunin ng aklat na bigyan ang mambabasa ng malinaw na big picture, kung paano nagtutulungan ang hardware at software upang magproseso, mag-imbak at maglipat ng impormasyon sa isang modernong computer. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula binary at digital logic hanggang sa aktual na pagdedesisyon ng hardware, isa sa pundasyon ng aklat ang pag-unawa na ang lahat ng digital na operasyon ay nagsisimula sa representasyon ng impormasyon bilang mga bit. Ipinapaliwanag nito kung bakit kailangan maunawaan ng computer science student ang binary, mga paraan ng pagrepresenta ng numero at karakter, at ang mga limitasyon ng fixed na bilang ng bit. Kapag mali ang pagtingin sa representation, madaling maging misteryo ang mga isyung tulad ng overflow, signed at unsigned values, o kung bakit may eksaktong hangganan ang kayang i-imbak ng isang data type. Mula rito, iniugnay ng libro ang data sa digital logic, ang logic gates, Boolean expressions, at mga circuit na pinasimple gamit ang Carnot maps ay hindi ipinapakita bilang hiwa-hiwalay na formula. Sila ang mekanismong nagbibigay kakayahan sa hardware na magsagawa ng paghambing, pagdaragdag, pagpili ng input, at pagkontrol ng daloy ng signal. Mahalaga ang paglipat na ito mula sa abstract na Boolean logic tungo sa circuit design. Dahil ipinakikita nitong ang isang simpleng program instruction ay sa huli ay nagiging mga pisikal na signal. Nagbibigay ito ng praktikal na batayan para maintindihan kung bakit may trade-off ang bilis, pagiging komplikado, at pagiging maasahan sa disenyo ng digital system. Ikalawa, ang instruction set architecture bilang kasunduan ng software at processor, ipinapakita ng aklat na ang Machine Language at Instruction Set Architecture o ISA ang mahalagang hangganan sa pagitan ng programmer at ng pisikal na processor. Ang ESA ang nagtatakda kung anong mga instruksyon ang nauunawaan ng makina, paano kinakatawan ang mga ito sa binary, anong registers ang magagamit, at paano na-access ang memorya. Dahil dito, ang isang program na mukhang simpleng utos sa mataas na antas na wika ay kailangang maisalin sa mas maliliit at eksaktong operasyong kayang isagawa ng CPU. Tinutulungan ng pagtalakay sa machine-level language ang mambabasa na makita ang ugnayan ng opcode, operands, addressing modes, at control flow. Hindi lamang ito usapin ng pagmememorya ng instruction formats. Ipinapaliwanag nito kung bakit naka-apekto ang disenyo ng isang instruction set sa pagiging simple ng compiler, sa haba ng program, at sa paraan ng pag-optimize ng performance. Mahalaga rin ang assembly language programming sa aklat dahil ginagawa nitong mas konkreto ang galaw ng data sa registers at memorya. Sa pamamagitan nito, mas maunawaan ng estudyante ang function calls, loops, kondisyon, at data access sa antas na malapit sa hardware. Ang resulta ay mas matibay na pagtingin sa software bilang sunod-sunod na operasyong may tunay na gasto sa processor at memorya. Ikatlo, organisasyon ng CPU at ang cycle ng pagkuha, pagde-decode at pagsasagawa ng instruction matapos ilatag ang logic at machine instructions. Inilipat ng aklat ang pansin sa CPU organization, ang paraan kung paano na ipapatupad ng processor ang mga utos ng programa. Central dito ang instruction cycle. Kinukuha ng processor ang instruction mula sa memorya, dinidecode ang kahulugan nito, kinukuha o inihahanda ang kinakailangang data, isinasagawa ang operasyon, at i-update ang resulta at program state. Ang ganitong pagkakasunod-sunod ang nag-uugnay sa mga dating paksa mula binary encoding at registers hanggang control signals at arithmetic logic operations. Mahalaga ang pagtingin sa CPU bilang organisadong pagtutulungan ng data path at control unit. Ang data path ang bahagi kung saan gumagalaw at pinoproseso ang data, samantalang ang control ay nagtatakda kung aling operasyon ang dapat mangyari at kailan ito mangyayari. Sa ganitong balangkas, nagiging mas madaling ipaliwanag ang papel ng program counter, instruction register, general purpose registers at ALU. Hindi basta mahiwagang kahon ang processor na agad nagbibigay ng sagot. Isa itong system na paulit-ulit na nagsasagawa ng maliliit na hakbang. Ang perspektibang ito ay kapakipakinabang sa pagdebug ng low-level code at sa pag-unawa kung bakit ang ilang instruction sequence ay mas mabigat o mas mabagal kaysa sa iba. Ika-apat, memory hierarchy at ang kompromiso sa pagitan ng bilis, laki at halaga. Tinatalakay ng Essentials of Computer Organization and Architecture ang memory organization bilang pangunahing dahilan kung bakit hindi sapat ang pagtingin sa memorya na parang iisang malaking imbakan. Magkakaiba ang papel at katangian ng registers, cache, pangunahing memorya at pangmatagalang storage. Karaniwang mas mabilis ang memoryang pinakamalapit sa CPU, ngunit mas maliit at mas mahal kada kapasidad. Samantala, mas malaki at mas mura ang mas malalayong antas, ngunit may kapalit na mas mataas na delay sa pagkuha ng data. Ang hierarchy na ito ay practical na tugon sa hindi maiiwasang kompromiso sa hardware design. Ipinapakita ng paksa kung bakit mahalaga ang locality sa performance. Kapag ang program ay madalas gumamit ng data o instruksyong magkakalapit, mas may pagkakataong mapakinabangan ang cache at mabawasan ang paghihintay ng processor. Sa kabilang banda, kapag hindi maayos ang pattern ng pag-access, maaaring mas madalas ang cache misses at bumaba ang tunay na bilis ng system. Kahit mabilis ang CPU sa papel, ang pagtalakay ay mahalaga hindi lamang sa mga magdidisenyo ng hardware. Para rin ito sa programmer na gustong umunawa kung bakit may epekto ang data layout, laki ng working set, at paraan ng pag-ulit sa mga array o istruktura ng data. Sa gayon, ang memory organization ay nagiging tulay ng algorithm, software implementation, at aktual na performance. Panghuli, input, output, at embedded systems bilang pagpapalawak ng computer lampas sa CPU, hindi nagtatapos ang larawan ng computer sa processor at memorya. Isinasama ng aklat ang input at output organization upang ipakita kung paano nakikipag-ugnayan ang system sa mga device tulad ng storage, display, keyboard, network interface, at iba pang peripheral. Mahalaga ito dahil ang mga device ay may sari-sariling bilis at paraan ng operasyon na kadalasang malayo sa tuloy-tuloy na takbo ng CPU. Dahil dito, kailangan ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng processor, memorya, controllers, at mga signal mula sa device. Ang pag-aaral ng I/O ay nagpapaliwanag kung bakit may interrupts, buffering, at iba pang paraan upang hindi kailangan maghintay ng CPU sa bawat mabagal na external operation. Ipinakikita rin ito na ang mahusay na system design ay hindi lamang pagpapabilis ng computation. Kailangan ding maayos ang paglilipat ng data at pamamahala ng mga kahilingang nagmumula sa labas ng processor. Kaugnay nito, ang saklaw sa embedded systems ay nagbibigay ng mas malawak na aplikasyon ng mga konsepto. Sa embedded computing, ang computer ay bahagi ng isang mas malaking produkto o kagamitan at kadalasang may mahigpit na limitasyon sa kuryente, gastos, laki, at oras ng pagtugon. Dahil dito, mas malinaw na nakikita ng mambabasa na ang computer architecture ay hindi lang para sa desktop o laptop. Ito rin ang batayan ng mga system na gumagana sa mga appliance, sasakyan, instrumentong pang-industriya at maraming espesyal na elektronikong kagamitan bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga undergraduate na estudyante ng computer science, mga nagsisimula sa kursong computer organization at architecture, at mga programmer na gustong palalimin ang pag-unawa sa nangyayari sa ilalim ng kanilang code. Kapakipakinabang din ito sa mga nais magkaroon ng maayos na pundasyon bago pumasok sa operating systems, compiler design, embedded systems, o mas espesyalisadong pag-aaral ng computer architecture. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng bokabularyo at mental model para maiugnay ang data representation, instruction execution, CPU, memorya at peripherals. Sa halip na ituring ang computer bilang isang black box, matututunan ng mambabasa kung paano sinusunod ng makina ang instruksyon at kung saan nagmumula ang mga limitasyon sa performance at storage. Namumukod ang Essentials of Computer Organization and Architecture dahil sa malinaw nitong bottom-up na organisasyon at sa pagtatangkang iugnay ang mga teknikal na pundasyon sa big picture ng modernong computing, sapat ang lawak nito upang masaklaw ang digital logic, assembly, processor organization, memorya, I/O at embedded systems. Ngunit idinisenyo pa rin magkasya sa isang karaniwang isang terminong kurso. Ang pagkakaugnay nito sa ACM at IEEE curriculum guidelines ay dagdag na dahilan kung bakit practical itong tekstong akademiko Gayunman, dahil panimulang aklat ito na malawak ang saklaw, maaring kailanganin ng mambabasang naghahanap ng mas malalim na pagsusuri ng modernong processor design na samahan ito ng mas espesyalisadong sanggunian. Bilang pundasyon, malinaw ang layunin nito at epektibo ang pagkakaayos ng mahahalagang konsept. Kung gusto mong sumuporta Linda Nool, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.